Yuhanna beşa dehemîn.
Brastî ez ji we re dibêjim. Ew kesê ku di derî re nekeve hevşiya miyan, lê di cihên din de dikeve, ew diz û rêbir e. Lê yê ku di derî re dikeve, ew şivanê miyan e. Dergevan jê re derî ve dike. Mî dengê wî dibihîzin, û ew bi navê mîyên xwe gazî wan dike, û wan derdixe derve. Dema ku ew hemû mîyên xwe derdixe derve, dide pêşiya wan û mî jî li pey wî diçin. Çimkî dengê wî nas dikin. Ew tu caran li pey yekî xerîb naçin. Lê ji wî direvin. Çimkî dengê xerîban nas nakin.
Eysa ev mesele ji wan re got, lê wan fêm nekir ku ew çi ji wan re dibêje. Li ser vê yekê, Eysa dîsa ji wan re got.
Brastî ez ji we re dibêjim, ez deriyê miyanim. Hemû yên ku beriya min hatine diz û rêbirin. Lê miyan guhdariya wan nekir. Derî ezim. Yê ku bi destê min bikeve hundir, ew ê xilas bibe. Ew ê bikeve hundir, jê derkeve û çêrê bibîne. Diz bi tenê ji bo dizîn, kuştin û telefkirinê tê. Lê ez hatim, ji bo ku ji wan re jiyan hebe, jiyaneke bifirehî hebe. Ez şivanê qencim. Şivanê qenc ji bo miyan canê xwe dide. Yê ku bi peran hatiye girtin û ne şivan e, kesê ku nexwediye miyan e, dema ku dibîne gur tê, miyan dihêle û direve. Gur jî li wan dixe û wan belav dike. Ew direve, çimkî ew bi peran hatiye girtin û xema miyan naxwe. Ez şivanê qencim. Ez ên xwe nas dikim û yên min jî min nas dikin, wek ku bav min nas dike û ez jî wî nas dikim, ez ji bo miyan canê xwe didim. Miyên min ên din, ên ku ne divê hewşiyê de ne jî hene. Divê ez wan jî bînim û ew ê dengê min bibîzin. Bi vî awayî wê bibin şivanek û keriyek. Bav ji ber vê yekê ji min hez dike. Çimkî ez jiyana xwe didim, da ku ez wê dîsa bistînim. Tu kes wê ji min nastîne, lê ez jiyana xwe ji ber xwe didim. Ez dikarim jiyana xwe bidim û dikarim dîsa bistînim jî. Min ev emir ji bavê xwe stan.
Li ser van gotinan dîsa di nav cihûyan de dubendî derket. Gelekan ji wan digot,
ew bi cinan ketiye û ew dîne, çima hûn guhdariya wî dikin?
Hinekên din jî gotin,
ev ne gotinin yekîne ku bi cinan ketiye.
Ma cin dikarin çavên koran vekin.
Hingê li Orşelîmê cejna pîrozkirina perestgehê hatibû û zivistan bû. Eysa li perestgehê di eywana Silêman de digeriya. Cihû li dora wî civiyan û jê pirsî.
Ma te heta kengî me dişkê de bihêdî? Eger tu mesîh bî, ji me re bi eşkerî bêje.
Eysa bersîva wan da.
Min ji we re got, lê hûn bawer nakin. Karên ku ez bi navê bavê xwe dikim, ji min re şahidiyê dikin. Lê hûn bawer nakin. Çimkî hûn ne ji mîyên min in. Mîyên min dengê min dibihîzin. Ez jî wan nas dikim û ew li pey min tên. Ez jiyana her hey didim wan û ew tu caran helak nabin û tu kes nikare wan ji destê min derxe. Bavê min ê ku ew dane min ji hemûyan mezintir e û tu kes nikare wan ji destê bavê min derxe. Ez û bav yekim.
Cihûyan dîsa kevir hildan ku wî bidin ber keviran. Îsa ji wan re got,
min ji bav gelek karên qenc nîşanê we dan, hûn ji ber kîjanî min didin ber keviran.
Cihûyan bersîva wî da.
امتنه جبر کارکی قنج ددن بر کوران لی امته جبر چیران ددن بر کوران چم که تو مرووی لی تو خود کی خوده
ایسا برسی و واندا
ماد شریعتا ودن ننویسیه کو خوده گوتیه هون الهن ام دزانن جوان کسین کو پیوا خوده جوان رهاتیه اله حتبه گوتنجی نویسارا پیروز خرانابه باو از کرم وقتان دیه پیروز او از شاندم دنیای ایجار جبرکو من گوت از کره خوده مه هون چواج مرد بجن تو چیراند کی؟ اگر از کارن باوی خو نکم جمن باور نکن لی اگر از واند کم هون جمن باور نکن جی دیسا بکارن من باور بکن دا که هون بزانن او فهم بکن کو باو بمن ریه او از بباو رمه
هنگی دیسا وان خواست کو ایسا بگرن لی ایسا جدستی وان درکت ایسا دیسا درباسی آلی دنی چمی اردنی بو و لگوی دری ما جیه کو یوحنا ده دسپیکی ده لی اماد دکر گلک کس دهاتن باوی و دگوتن
یوحنا تو نشان چه نکر لی حمود شدین کو یوحنا لی سر ویم رووی گوتن راست درکتن
و لگوی دری گلکان باوری بویانی